Ég ætla að kveða harpa eftir Stefán G. Stefánsson. Svipnum breytir lagi lit, loftið sveit og vegur á sig veit sín valda slit. Vetur þreytulegur. Blána lít ég heiði hjá njúka strýtum bröttum þeirri nýtir þeim frá brá. Þóku hvítum höttum. Þó að varla andi lífir mjallar skara sól og fjalla suður til. Sveitir allar stara. Vona hrifin verða sér veður drifin mjöllin vita svífið vorið er. Vestan yfir fjöllin. Vor sem frjói laukar lund, lít karmó og víðir kaldan snjó á gróður grund. Geisla lófum þýðir. Springa kvelt í skruggu skúr, skía belti fjallsins krapinn veltist votur úr. Vetrar keltu dalsins. Gils úr fangi flosnar snjár, fjalla vangar þána skía drangar reisa í rár. Rauða langa fána. Munni blautum ljóða lögleistar tauta íður meðan laut og leiru drög. Léttfætt stauta niður. Já, kæti áin ber í saflætur astar vakrir lætir leika sér. Lífið hætum kastar. Vötnum sætja farveg frá flóð sem krækja í slökkum uppi flækjast fiskar á. Flættum lækja bökkum. Straumen þraut fleig áir á. Uppum sprautum norðar setin laut og sund fær á. Söngla í skautist orðar. Nappa skjæra í hárið fá. Ríslur ærið snáðnar jafnvel hærum holt á. Hvíti blærin roðnar. Vor seg leina sletruð orð. Ljóst á grein og móa sælar einast sönn á storð. Svo mun ein að gróa. Einskis rétt ég mann til meins, meðan þetta er kveðið vorsins frétt í vingi eins, upp og létti geðið.